რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მისი ქვეყანა არ ცდილობს იმპერიის ახორცინებას. უკრაინაში ორი ჟურნალისტი მოკლეს. აზერბაიჯანში პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ირანს გერმანელ ნაცისტებს ადარებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის ახორცინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის არმია არ იმყოფება უკრაინაში. ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მიზნად ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად საიმისოდ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამსჩელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ.
ალბათ არ გვირს ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა, ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათა შორის, ჩემი აზრით, ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняют.
განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. მან თქვა ასევე, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი. ვლადიმირ პუტინმა დღეს ტრაგიკული და სამარცხვინო უწოდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას. კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარე ტელეპროგრამაში პუტინმა გამომძიებლები შეაქო ნემცოვის მკვლელობიდან რამდენიმე დღეში 5 ეგმინტანილის იდენტიფიცირებისა და დაკავებისთვის. ბორის ნემცოვი, პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტი, წელს 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. მკვლელობაში მთავარი ეგმინტანილი დანაშაულს უარყოფს და აცხადებს, რომ მკვლელობა მასზე ზეწოლის შედეგად აღიარა. კიევში მოკლეს ცნობილი ჟურნალისტი ოლეს ბუზინა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა ჟურნალისტ სერგეი სუხობოკის მკვლელობის თაობაზე. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 45 წლის ოლეს ბუზინას თავისივე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსთან ესროლეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეულმა ანტონ გერაშინკომ Facebook-ში დაწერა, რომ ავტომანქანის სარეგისტრაციო ნომერი უკრაინული არ იყო. დღესვე გავრცელდა ცნობა დონეცკელი ჟურნალისტის სერგეი სუხობოკის მკვლელობაზე. მედია საშუალებები არასუსტებენ ის დონეცკის ოლქში იქნა მოკლული თუ სადმე სხვაგან. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავის გეგმაზე დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. ევროპული თამაშები სპორტული ტურნირია და აზერბაიჯანში ივნისში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით. ამასობაში ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვას ემუშაობს, პენის ამერიკულმა ცენტრმა გამოაცხადა, რომ თავის პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ მსოფლიო თვალს ხუჭავს ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ, როგორც ამას ნაცისტური გერმანიის მიმართ აკეთებდა. ეს შეფასება მან გამოთქვა ისრაელში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაზე. და ბოლოს, დღეს რიგაში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილის და ანდრის ბერზინსის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
გამარჯობათ, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გადაცემა. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი პირველი სტუმარი არის ბატონი მერა ფიფია. თარგმნელი წიგნისა, დღეს ასე წარმოგიდგენ უკვე წარმოადგენ მერაფს, მარგარეტ ზურასის ამჯერად, მარგარეტ ზურასის რომანისა გიბრალტარელი მეზღვაური, რომლის პრეზენტაცია გუშინ შედგა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, თუმცა არა მარტო ამ წიგნისა. ჩვენ ასე ქონდა გადაწყვეტილი, რომ დაახლოებით სამი კვირის წინ გვინდოდა გვესაუბრა ფრანკოფონიის დღეებზე, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, და მერაბიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს, ალბათ
არც ისე აქტიურს, მაგრამ
მე შეიძლება უკვე ამ ფილმზეც და განსხვავებებზე ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ ფრანგული ენის და ლიტერატურის პროპაგანდით, რომელსაც ყოველწლიურად საფრანგეთის ხელისუფლება, თუმცა მე მგონი მარტო საფრანგეთის ხელისუფლება არა, აირჩია მან ეს გზა. ეს არის მარტის ბოლო, უბრალოდ ეს პერიოდი და აპრილის დასაწყისში, და ფრანკოფონიის დღეები ეწყობა მთელ მსოფლიოში და არა მარტო იმ ქვეყნებში, სადაც ხალხი ლაპარაკობს ფრანგულად, თუმცა ასეთი ქვეყანა ძალიან ბევრია. შენ ამბობ, რომ არიღებ აქტიურ მონაწილეობას, თუმცა რაღაც ღონისძიებებში მიიღებ?
რაღაც ღონისძიებებში, ну, ძირითადად ბოლო დროს ეს მაინც გამოიხატება ჩემი თარგმანებით, რომელსაც რაღაცნაირად ვამთხვევ ან ემთხვევ
ფრანკოფონიის.
ამჯერად დაემთხვა. იყო ერთი ციგრის მანამდე იყო ერთი ორი კვირით ადრე დანიელ პენაკის, ერთ-ერთი საინტერესო და ძალიან ცნობილი ავტორის საფრანგეთში. ჩვენ ახლა დავიწყეთ მისი გაცნობა, მისი რომანის, რომელსაც ჰქვია სკოლის სევდა. ეს იყო ჩემი წვლილი, ესე ვთქვათ, წლევანდელი ამ
ფრანკოფონიის.
უამრავი რაღაცა ხდებოდა კონკურსები სტუდენტებისთვის, სკოლის ბავშვებისთვის, იყო რაღაც კონკურსები ასევე ფერწერაში,
იყო ცენტრი
აქტიურობს ეს საფრანგეთის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საერთო მსოფლიოობით ხდება, მაგრამ მაინც ძირითადი ბირთვი არის ფრანკული კულტურის ცენტრი, არც ჯუმას ცენტრი, არც კულტურის ცენტრი, ამას ქვია ფრანკული ცენტრი. ადრე იყო ეს სახელწოდება, მთელ მსოფლიოში შეიცვალა, ნუ აქა იქ დარჩა ძველი სახელწოდება. ახლა ამას ქვია ფრანგული ცენტრი. არც ჯუმას ცენტრი არ
ქვია.
არც არაფერი, მაგრამ მე როგორც ჩანს ეს საერთო,
როგორც გოეთეს ინსტიტუტი,
ხო, როგორც საერთო პოლიტიკის ნაწილია და ყველგან შეიცვალა, სადღაც დარჩა, ალიანსებიც კი დარჩა, ფრანგული ალიანსები, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც არის ეს ფრანგული ინსტიტუტი.
და რა მიზანი აქვს საერთოდ ამ დღეებს? თან ხანგრძლივია ტარდება
ხოლმე, ხო? ეს ფრანკოფონიის დღეები ტარდება, ნუ ოდითგანვე. მე მგონი მისი ჩამოყალიბების დღიდანვე, რომ ეს ფრანკოფონია, ანუ რომელსაც ეყვა უაფი, ანუ ეს არის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომლის ომის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ ჩამოყალიბდა და რომელიც აერთიანებს ამ ფრანკოფონ ქვეყნებს. ახლა რა არის ფრანკოფონი ქვეყნები? ეს არის ის ქვეყნები, რომლებსაც, ესე ვთქვათ, ასე განმარტავენ თვითონ ფრანგები, ფრანგული ენა აქვთ გასაზიარებული, ფრანგული ენა, ფრანგული კულტურა, ფრანგული ლიტერატურა, ფრანგული ცივილიზაცია. ეს არ არის, იმიტომ რომ ფრანკოფილი ქვეყნები შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც ფრანგულს დიდი ყურადღება არ ექცეოდეს, მაგრამ ის ქვეყნები, რომლებიც არიან მასში გაერთიანებულები,
მაგალითად კანადა აქცევს ყურადღებას.
კანადაც მათ შორის ითვლება ფრანკოფონ ქვეყნად, ბელგიაც იქნება. ანუ სადაც არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს სახელმწიფო ენა, მაგრამ შეიძლება იყოს ურთიერთობის ენა. აი აფრიკის ქვეყნებს ეხება. დავშვათ კონდივარში იქ ერთი 50 ენაზე ლაპარაკობენ და მათ შორის ეს ფრანგული არის გამაერთიანებელი ენა ამ ტომებს.
და ამავე დროს ზეიმობენ ის ქვეყნები სადაც ფრანგული არ არის ურთიერთობის ენა,
რაღაც აი მაგალითად იგი არის საქართველო, მაგრამ ნუ საქართველო არის ფრანკოფონური ტრადიციების ქვეყანა მაინც, იმიტომ რომ ფრანგულ კულტურას, ფრანგულ ცივილიზაციას და განსაკუთრებით ფრანგულ ლიტერატურას ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა საქართველოში. ეს იყო ერთ-ერთი წყარო განათლების. საქართველო მეფთული რომ არის ფრანკოფილი ქვეყანა, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ამ საერთო ფერხულს ისიც უერთდება და რაც გარკვეული ღონისძიებით ყველა იმ ღონისძიებას ატარებს, რაც მთელ მსოფლიოში ტარდება ამ დღეებში.
და ისეთივე პოპულარულია, როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა ეპოქაში, უბრალოდ 80-იან წლებში,
როდესაც სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ფრანგულმა ენამ, ასე ვთქვათ, უკან დაიხია არათავისუფლებით, არამედ
ინგლისურმა და
აღევინა ენის და თვითონ მე მგონი სახელმწიფო პოლიტიკის გამო, იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტი წინა ხელისუფლების დროს და იმის წინაც კეთდებოდა მაინც ინგლისურ ენაზე.
ეს საქართველოს
ეს საქართველოში მოხდა, ეს ბევრ ქვეყანაში მოხდა სხვათა შორის.
და აქცენტი ალბათ იმიტომ კეთდებოდა, რომ ბაზარზე ცუდი არის ბაზარზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რა ვქნა, ბაზარზე მოთხოვნილება უფრო მეტია ინგლისურზე.
გასაგებია, მაგრამ მაინც რაღმა ამ გაეროში მაგალითად ის მეორე სამუშაო ენა,
ეს არის
ანუ ევროკავშირში მეორე ენა და საერთოდ სოფლიოში მეორე ენა, რომელზეც ყველაზე მეტად ლაპარაკობენ. ანუ
სასარგებლო ენა,
ძალიან სასარგებლო ენა. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ფრანგული ცივილიზაციის გამო და საერთოდ ეს ფრანგული ცივილიზაციის ლამაზი ენა, კულტურის გავრცელება არის ნომერ პირველი ფრანგულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ სხვა სფეროებში მე არ ვამბობ ახლა ტექნიკას და ტექნოლოგიებს, რა თქმა უნდა მოწინავე ქვეყანა, მაგრამ ნუ მაინც მისი ესე ვთქვა საგარეო პოლიტიკა ამით განისაზღვრება და
შეგვეთავაზა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შენ თქვი, მინდოდა ამის ამაზე საუბარი, შენ უფრო კარგად იცი ეს შიდა ასე ვთქვათ სიტუაცია, თუ როგორ ყურადღებას აქცევს საფრანგეთის ხელისუფლება ტრადიციულად კულტურას. მეც არჯერ ხოლმე როცა მეუბნები, რომ შეიძლება ახალი ფრანგული ფილმის გამოსვლა იყოს დღის მთავარი მოვლენა მათ საინფორმაციო გადაცემებში, მათ კურიერში თუ მოამბეში და იწებოდეს არა იმითო პარლამენტში ვინ რა ვის რა რა უთხრა, არამედ რომ ახალი რომანი დაიწერა მაგალითად ან ფრანგული ან ახალი ფილმი.
ზირა იქ არ არის ეს რაღაცა ტრადიციული და დაგეგმვა გადაცემის გადაცემაში შეიძლება პირველ ადგილზე აღმოჩნდეს ის მოვლენა, რომელიც
იმ მომენტში არის მნიშვნელოვანი
შეიძლება იყოს ფილმის გამოსვლა, მაგრამ ყოველი ფილმის გამოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი
ფრანგული
ფილმის გამოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამას და აი რომ მე საერთოდ არ მეგონა რო ფილმზე შეიძლება და რო ყოფილიყო რიგები. აი ფრანგულ ფილმზე გამოსვლის პირველ დღეებში ჯობია რომ არ წახვიდა ერთი პირი, ანუ ძალიან დიდხანს მოგწევს რიგში.
თან ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც კომერციულია.
აბსოლუტურად არა კომერციული კინოა.
ამიტომ ამბობ რომ ეს ადერთი არის საფრანგეთი, რომელიც გარკვეულ კონკურენციას ბოლომდე არა, მაგრამ მაინც უწევს კონკურენციას ჰოლივუდს. თვითონ ფრანგულ ბაზარზე უბრალოდ რადიოს მსმენელსაც ფრანგული კინო უფრო პოპულარულია ვიდრე ამერიკული. ეს არის უცნაური, მაგრამ ეს ერთადერთი
ქვეყანა ერთე იმის გამო რომ ჯერ თუ უყვართ თავიანთი კინო, წელიწადში დაახლოებით 600-700 ფილმი გამოდის ფრანგული ბაზარზე. ამას გარდა ეს ფრანგებს არ უყვართ დუბლირებული ფილმები, გახმოვანებული ფილმები,
სუპერები,
იმიტომ რომ ეს მათ ყურადღებას უფანტავს და ამიტომ ურჩევნიათ რომ ეს იყოს ბუნებრივი ორიგინალში თავიანთ ენაზე.
კი, და აი ტონი რიჩარდსონი, რომელიც ინგლისელი იყო, მოხიბლული ჟანა მოროთი იღებს მარგარეტ ზურასის რომანს, მიმართავს მარგარეტ ზურასის რომანის ეკრანიზაციას. პირველ რიგში გისურვებ რომ აუცილებლად ნახო ეს
მე ვერ გადმოვკაჩი უბრალოდ იმ დღეებში და იმის გამო რომ დაკავებული ყავი კიდე სხვა რაღაცეებით ვერ მოახერხე, მაგრამ ნახე ის ნაწყვეტები რომელიც YouTube-ზე იყო და უამრავი კოლაჟი იმ ფილმიდან, რომელიც ძალიან დამაინტერესა და აუცილებლად ნახა მათ.
კეთილი.
მე მორო არის და არაჩვეულებრივი იმ ფილმში ისედაც მიყვარდა, მაგრამ აქ კიდე რაღაცა
ფასტრე. ხო, ეს ორი ფილმში ყავს გადაღებული, მადმუაზელი ქვია ფილმს, ჟანა მორო და ესეთი ძალიან მეგობრობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტონი რიჩარდსონი ვანეს რედგრეივის მეუღლე იყო. გიბრალტარი მეზღვაურზე მითხა, კითხო. ეს არის ადრეული რომანი.
ეს არის ადრეული რომანი, მაგრამ ეს არის 1952 წელს. არის ისეთი ცნობა. არის პოპულარული. Ну, ახალი დაწყებული ქონდა ეს კარიერა როგორც მწერალს. მაგრამ ნუ რაღაცები ქონდა გამოქვეყნებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო მაინც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომანი. მაგრამ ამ დროისთვის უკვე ქონდა დაწერილი მას ესეთი რომანი. მე არის ქართულად როგორ თარგმნის, თუმცა ეს თარგმნილია ქართულად. წყნარი ოკეანის კაშხალი წყნარი ოკეანის წინააღმდეგ თუ მისგან დასაცავად.
ან მაშინ უკვე
ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომლითაც მე მგონი სახელი გაითქვა. ეს რომანი მაინც და მაინც იმ პერიოდში არ იყო პოპულარული. არ იყო მისი ესე ვთქვათ მისი ლიტერატურული მიმართულება გამოკვეთილი ამ პერიოდის.
გამოკვეთილიც არ იყო და რამდენადაც ვიცი, ნუ ფილმშიც ესე არის. ეს არის ის სიუჟეტი შემთხვევა, როდესაც ქალის დაწერილი რომანს ამბავს მამაკაცი ყובה. ეს ისეთი ხერხი იყო.
ხერხი
იყო. და თარგმნელისთვის რომ
ყოველ მაინტერესს. თარგმნელისთვის ეს არის ჯურას მიაკუთვნებენ იმ მიმართულებას, რომელსაც დაარქვეს. თუმცა ბევრი ამას არ ეთანხმება ახალი რომანი. მაგრამ დღეს მიიჩნევა, რომ ეს მაინც არ იყო. მაინც არ იყო ლიტერატურული მიმდინარეობა, ეს იყო გაერთიანება, რაღაც ერთნაირად მოაზროვნე თუ შეიძლება ითქვას და ერთი სტილის მქონე მწერლებისა, რომელთა შორის ყველაზე მეტად ბრწყინავდა ნატალი საროტი, რომელიც მე მგონი არც ერთი წიგნი არ არის საქართველოს ნათარგმნი
და თარგმნი
და თვითონ ჯურასი ამ ჯგუფს საკუთარ თავს არ მიაკუთვნებდა, არსებობს ერთი ფოტო, სადაც თითქოს და ჯურასისთვის არის ადგილი დატოვებული, მაგრამ ესეც არის ადგილია და გვერდით დგას ესე ვთქვათ ნატალი საროტი და ამბობენ რომ ეს არის სიმბოლური ფოტო, სადაც ის უნდა იყოს, მაგრამ მან თავის სურვილით ან თუ თავის კაპრიზის გამო არ ისურვა პოზირება იმ ფოტოზე.
ეს ჯურასის ხასიათზე ლეგენდები დადებოდა რომ არ ქონდა კარგი ხასიათი.
როგორც ჩანს იყო ძალიან მომთხოვნი ქალი, როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასევე სხვების მიმართ. კი ამბობდა რომ ეს რა თქმა უნდა უამრავი კრიტიკა იყო რომ ჩემზე არ მოქმედებს და რაღაცას, მაგრამ არის ეგეცოდინება უცლებლად ესეთი მწერალიც იყო და ნუ ძალიან ცნობილი წამყვანი ბერნარ პივო,
რაღაცას
უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ
წინების
გადაცემა და მე ყავდა სტუმრები.
ვარსკვლავი, ტელევარსკვლავი.
ხო, ანუ მწერალი ვარსკვლავებს
ესე თქო.
მის გარდა რამდენიმე ის აქვს ინტერვიუ მასთან ჩაწერილი, ყველა საინტერესოა ამ დღეების განმავლობაში ნუ თავი ადრე მომისმენია, მაგრამ ნუ თავიდან მაინც ნახე ეს ყველაფერი. და ის არის რაღაცნაირად ძალიან კაპრიზულია, ძალიან გამოარჩევს საკუთარ თავს, არ უნდა რომ გაიგივდეს იმათთან და არ მიდიოდა ახლმე გადაცემებზე და ბერნარ პივო რომლის გადაცემაში მონაწილეობაზე არავინ ამბობდა უარს, თვითონ ეხვეწება მას, რომ ეს მზად არის, რომ იქ აგრაზე ჩავიდეს, იქ ჩააწეროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლოს
ეს რომელი წელია? 80-იანები.
ეს უფრო ადრე.
ეს არის
60-იანი წლები. საქართველოს ხონდა გადაცემა.
საქართველოს
პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ჩაიწერეს
კი. პივოს
გამო, მაგრამ ჩემთვის მაშინ ეს პარანგული სამყარო მაინც და მაინც ნაკლებად იყო, ესე ვთქვა, დათავისებული და ათვისებული.
მე რა და თავად მარგარეტ ჯურასი თუ კარგად იცნობდი მას მანამდე
ამ ანუ ჩემი გაცნობა არქეან კონდა თარგმნი და სხვა შეიძლება ამ თარგმანებს ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში მეყვევით მე მისი მეყვევი ხელი მანამდე კი თარგმნიდი რაღაცებს შეიძლებათ რაღაცას ვაკეთებდი, მაგრამ აი ესეთი სერიოზული თარგმანი ბოლო წლებში დავიწყე. ჩემი გაცნობა სადაც ალბათ ჩემი წყალობითაც მომხდა მისი ფილმებით. ერთ-ერთი პირველი ფილმი რომელიც მე ნახე ჯურასის მიერ გადაღებული იყო სატვირთო მანქანა
დეპარდიეს
მონაწილეობით და იყო კიდე რამ რამდენიმე ფილმი ნუ ამ ბოლო წლებში ნახე საყარელმაც ძალიან გაითქვა სახელი და სანაწინააღმდეგო იყო ამ საკუთარი ნაწარმოების გადაღების თუ თვითონ არ მონაწილეობდა პირდაპირ
თვითონ არ იყო რეჟისორი
ან თვითონ არ ესე ვთქვათ არ უთვალთვალებდა ამ გადაღებას გადასაღები მოედანზე ყველათი იყო აბსოლუტურად უკმაყოფილო აი ეს ამ საყარელო ნუ ძამა გამოდი რომ ჩამჟაკანო გადაიყო ძალიან კარგი რეჟისორი არ მოეწონა საშემოდ და მე თვითონ დაწერა სცენარი შემდეგი ფილმისათვის რომელსაც ქვია საყვარელი ჩინეთი ეს ედვარდი გაგძელება ამ საყვარელს
ეს ხო და შენ ამბობდი რომ აი
და რა თქმა უნდა მოდერატო კანდაბილი და ჰიროსიმა იყო ჩემთვის არა მარტო კინემატოგრაფიული აღმოჩენა არამედ აღმოჩენა იყო ტექსტის ეს არის არაჩვეულებრივად დაწერილი ტექსტი რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განსხვავებული თავის სტრუქტურით თავისი ლექსიკით მაგრამ ამ ტექსტით საერთოდ ისტორიულ ამბებზე იღებენ დოკუმენტურ ფილმებს თუ გინდა რომ დამაჯერებელი იყო და ყველაფერი ცოდე თავიდან ბოლომდე აქ არის მცდელობა დენიელ რეჟისორთან ალენ რენესთან რო ეს ისტორია, საზარელი ისტორია, გადმოიცეს ტექსტით. ანუ ეს შეერწყას აი ამ
პოეტური პროზით.
პოეტური პროზით ამ შეყვარულ თამბას, რომელმაც ყველა დაშოკა, რას შუაში ამ ეს საზარელი ისტორია, ეს კატასტროფა, რომელიც მოხდა მსოფლიოში, ამ ორი ადამიანის სიყვარულთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვთვლი, არა მარტო მე, ალბათ ბევრი თვლის, რომ ეს არის არაშეულებრივი გადაწყვეტა ისტორიული ტექსტის და ისტორიული კონტექსტის გაცნობის
სათარგმნად
სათარგმნად არ არის მისი ტექსტები რთული როგორ ვთქვა ეს კი ამბობდა რომ მე არ მივეკუთვნები მიმდინარეობას მაგრამ მაინც მე ანუ მისი სტილი წერის სტილი არის აი ამ მიმდინარეობისათვის ნიშნეული სტილი ანუ ეს არ არის ერთგვარი ბაროკო ლიტერატურა შეიძლება არის ლექსიკის სიმწირე მარტივენაზე რა თქმა უნდა სიმარტივე საროტის შედარებით უფრო რთულია გასაგებად და აღსაკმელად მაგრამ არის მე ვთვლი რომ ეს ჯურასი არის კლასიკური ნიმუში აი ლაღი თავისუფალი და რა თქმა უნდა ეს არ არის მის დასაკმაყოფილებლად მარტივი ტექსტი.
ქართული როგორ იტანს
ქართული მე გუშინ მამბობდი სწორედ რომ აი დავშვათ ძირითადად არის კონცენტრირებული ყოველთვის დეტალებზე ეს არის რაღაც სცენის ფოტოგრაფიული, მე ვიტყოდი კინემატოგრაფიული გადმოცემა. აი დავუშვათ საწოლიდან ფანჯარამდე შეიძლება იყოს რა ერთი 10 ფრაზა, რომელსაც ქართული ენა ვერ იტანს და რა თქმა უნდა, ცოტა სიძნელი იყო ამაში, რომ ეს არ ყოფილიყო მოსაწყენი.
თან ეს ხო სამოგზაურო ლიტერატურა არის,
ეს რომანი არის სამოგზაურო ლიტერატურა. მაგრამ მაინც ურთიერთობებზე აქ ის ანგრევს ამ დროის ცნებას, სივრცისას. ამ თავიდან ამბობს, რომ ჩვენ 4-5 დღე ვიყავით ფლორენციაშიო და მე აღმოჩნდება, რომ ის თუ 3 დღე იყვნენ და უკვე მე-5 დღე სხვა გამხდი. ანუ აბნევს ამ კითხველს. ჩემთვის ადვილი იყო, იმიტომ რომ აი სცენები, თუნდაც ეს ქალაქის აღწერები, რომელსაც საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა ამ რომანში, იყო მაშინ დავიწყე, არა, ეს ხდება ფლორენციაში. ძირითადად კლიენტი იტალიაში ხდება მოქმედება. ჩემთვის ძალიან ადვილი იყო, იმიტომ რომ ეს მე თვალწინ მედგა, იმიტომ რომ რაღაც 2-3 დღის ჩამოსული ვიყავი ფლორენციიდან, როცა ამ რომანის და სადღაც მე დამეხმარა ეს რაც მე ის მოედინების ადგილებსაც ის აღწერს თავის რომანში მე დავინახე აი ესე ვთქვათ ფოტოგრაფიულად კინემატოგრაფიულად როგორც მე თვითონ აღწერს ამ ძალიან დამეხმარა ეს რომანში
ცხოვრებაც ძალიან უცნაური ქონდა არ ვიცი ციგნში არის თუ არა შესავალი არის
ციგნში ის რაღაც ნაწილი თითქმის ყველა რომანში არის მისი ცხოვრებიდან. Ну, რა თქმა უნდა, არ ქონდა დაალხინებული ცხოვრება.
პირადი ცხოვრება
და ასე ოჯახის ცხოვრებას ეს მშობლები, ფრანგები იყვნენ. და იმის გამო რომ ძალიან უჭირდათ, ახლა მომჭირდათ ცხოვრობდნენ, ისინი გადავიდნენ ვიეტნამში, გადავიდნენ ცხოვრობდნენ კარგახანს მერე ეს მამის ხდება ავად, ყდება, მე ოჯახი ბრუნდება საფრანგეთში, იქ ვეღარა დააეწყობიან ფრანგულ რიტს, მე ისე ვბრუნდებიან აღმოსავლეთში, ნუ სულ ეს მოგზაურობა და გადაადგილება ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ძალიან უჭირდათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯურასი არ არის, აი რაც კინოზე აღნიშნეთ, რომ როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ფრანგული ფილმი, ის ყოველთვის პოპულარულია საფრანგეთში, ხო? ჯურასიც არ არის ის მწერალი, რომელსაც ესე ადვილად წაიკითხავს და გადაღეჭავს.
ხო, აი მე ყოველთვის საქართველოს ძალიან პოპულარულია, თქვა ამელი ნოტომი, ქალბერასებს დაწერას როგორ თარგმნილია ჩვენთან. თუმცა ეს ბოლო დროს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წინეს არ ეგზავნებათ ეს ლექსები გამომცემლებზე, ისინი თავიდან მიწებენ თან და რომ ყოველთვის მიგებდა რატო არ თარგმნიდნენ. თუმცა რამდენიმე ადამიანის ნაწარმოები ჯურასის ითარგმნენ. ეს არის ძალიან სერიოზული მეტყველება, ანუ ფრანგული ლიტერატურა მე-20 საუკუნის მიწურულის წარმოუდგენელია მის გარეშე. არა მარტო ლიტერატურა, ანუ თვითონ მის პიროვნების გარეშე მეთვის ყველაფერში იყო ჩართული. ოღონდ ისე კი არა, მოდაში რო არის რაღაც სადღაც ჩართულობა, არამედ აი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა, რა თქმა უნდა, იყო პოლიტიკურადაც ანგაჟირებული. თავიდან იყო კომუნისტი, მე იყო აღარ იყო კომუნისტი, მე მგონი ამ თავის კომუნისტების გამო რამდენიმე პრიზი დაკარგა და მას ამბობს ყოველთვის ამ გულისტებით ამბობს. და 90-ში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრიზი არის.
ხო, და უფრო პოპულარული წიგნები, რომელიც მას
ყველაზე პოპულარული წიგნები წიგნისი არის საყვარელი, რომელიც 90-ში.
ეს ფილმის გამო?
ფილმამდე იყო გაყიდული 2 მილიონამდე წიგნი. აჰა. ნუ რა თქმა უნდა, გონკურის შემდეგ, ნუ გონკური არის ეს
არის. ეგზოტიკა არის მეტი
ალბათ. მეტი ეგზოტიკა. ნუ როგორც ჩანს, ფრანგი კითხული საერთოდ ძალიან კაპრიზულია. როგორც ჩანს, ეს სადღაც ფრანგი კითხულის გემოვნებაშიც ეჭდებოდა, შეიძლება იმის გამო რომ ეგზოტიკა, შეიძლება იმის გამო რომ სხვაგან ხდება, იმის გამო რომ ფრანგები საერთოდ არ გადიან თავიანთ ქვეყნებში, ეს არ ქვეყნები მოწყალზე ნაკლებად მოგზაურობს, მე მგონი.
ხო, გერმანელის
განგასხვავება და მე მგონი ეს სადღაც სხვა სამყაროში გადანაცვლებას ნიშნავდა მათთვის. შეიძლება ამიტომაც.
მერე ამ შეიძლება არ ისეთი მრავალფეროვანი
მანერის გამო, თხრობის მანერის გამო, იმიტომ რომ ეს არ არის ის არ არის თულად წასაკითხი, გითხრებს არ დაიწყებს და არ მოწყდება.
ხო, მერე ხშირად აუბნენ ეგ ეწოდებულ ქალურ რომანზე და ქალურ ენაზე და ქალურ პროზაზე. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჯურასი ახლა ამ რომანის გმირი მამაკაცი ყვება, ეს არ არის თავი
გმირი. ვიღათამ დააწერა ეს იქცება და აზროვნოს როგორც მამაკაცია. მე მგონი ჯურასზე ამბობს, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ ამ დღეში წავიკითხე ზუსტად, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ქალის გონების ნაჟური და ყველაფერი ნუ
ნატალის საროთზე უფრო
ნატალის საროთი უფრო ესეთი უფრო ინტელექტუალია ჩემი აზრით, უფრო ესეთი მკაცრი აზროვნების ქალი. აქ არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის მაინც ახლა ქალი თავის ცხოვრებაზე ყვება, თავის სიყვარულზე ყვება და თავის იმედგაცრუებებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ შეიძლება რომ ეს არ იყოს სად ცკალური, მაგრამ ნუ არ გამოკეთილოთ, არ ახალგაზრდულად მე ვთვლი.
შენ თქვი რომ სულ ბოლო ხანებში დაინტერესდი თარგმანით და შენი არჩევანი არის ძალიან საინტერესო, ვიცი რომ ჟურნალ მითარგმნე.
ეს თარგმანი სულიად შეიძლება იყოს სულიად შეფთხვით, იმიტომ რომ მე საერთოდ ალბათ ვიღაცას რომ რაღაცა არ დაეძალებინა ჩემთვის საცხოვრებელში ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თითქმის რაც მნიშვნელოვანი რაც მომხდარა ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი არის სხვისი კარნახის, აი ეს უნდა გავაკეთო. არა მე ეს არ შემიძლია, ამიტომ პირველი ფრაზა რომელსაც მე ვამბობ როცა რაღაცას დავთავაზონ, არა მე ამას ვერ გავაკეთებ. მე აღმოჩნდა
რომ
ამის გამო, იმიტომ რომ ისი რაღაცა ახლის გაკეთების შიშის გამო, იმის გამო რომ ეს არ გამომივა, იმიტომ კი არა რომ გამოშლები თქვა და უძლური ან რაღაც არაკომპეტენტური, უბრალოდ აი რაღაც ის შიშის მინერ გასხომა და მე აღმოჩნდება რომ
ხო და აი რომელი წიგნებია თქო ჟულ ვერნის და ჯურასის
გამო? აა უამრავი წიგნებია, ნუ დაახლოებით ჩემი ნათარგმნი წიგნების რაოდენობა სადღაც 30 მიახსენა და მათ შორის ნუ ყველაზე მეტი რა თქმა უნდა თარგმნე ერიკ ემანუელ შმიტის ნოველები, რომანები, ფაქტობრივად ეს ყველაფერი
ძალიან ძალიან არ დაიღალი, კიდევ ერთი სამი წუთი გაგაჩერებ მას მე, რაც ახალ ამბებს მოვისმენთ, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და დაუბრუნდებით ეთერში 2 წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევში მოკლე ჟურნალისტი და მწერალი ოლეს ბუზინა, რომელიც კეთრად პრორუსული პოზიციით იყო ცნობილი მის საცხოვრებელ სახლთან ესროლეს ავტომობილიდან, რომელსაც უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ანტონ გერაშენკოს ინფორმაციით ლატვიის ან ბელორუსის ნომრე ნიშნები ჰქონდა. გასულ საღამოს კიევში კიდევ ერთი მკვლელობა მოხდა. საცხოვრებელ სახლთან მოკლეს რადის ყოფილი დეპუტატი რეგიონების პარტიიდან ოლეგ კალაშნიკოვი, რომელიც ასევე პრორუსული პოზიციით იყო ცნობილი. რუსეთთან ყირიმის შეერთება გასული წლის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად დაასახელა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც 4 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული პირდაპირი ხაზის ფორმატით პასუხობდა მედია საშუალებების და მოქალაქეების შეკითხვებს. პუტინის განცხადებით საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას არ ელოდება, რადგან ეს დასავლეთისთვის რუსეთის შესაკავებლად სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხია. შეკითხვას ვინ არიან რუსეთის მტრები, პუტინმა უპასუხა, რომ ტერორისტები, ორგანიზებული დანაშაული და ასე შემდეგ, თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობის მონაწილეთა შორის მტრად არავის მიიჩნევს. შეკითხვას ვინ არიან რუსეთის მოკავშირეები, რუსეთის პრეზიდენტმა უპასუხა იმპერატორ ალექსანდრ მესამის სიტყვებით, რომ არმია და ფლოტი, და ამასთან განაცხადა, რომ რუსეთი იმპერიის აღდგენას არაპირებს. დღეს რიგაში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და ანდრის ბერზინშის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. შეხვედრების მთავარი თემა იყო რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელიც ლატვიის დედაქალაქში მაისში გაიმართება.
ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას, თავისუფლების ერთი საათია ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ მერაფიფიას, ვესაუბრებით მთარგმნელს მარგარეტ ზურასის რომანისა გიბრალტარელი მეზღვაური, რომლის პრეზენტაცია გუშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო და რომელიც გამოსცა გამომცემლობამ, რომელსაც ჰქვია
ზებრა გრუპი.
ხო, რა გამომცემლობაა
ეს? არის არ არის ეს ახალი გამომცემლობა, ეს არის გამომცემლობა, რომელიც ძირითადად დაკავებული იყო საბავშვო ლიტერატურით და რომლის მეცნიერი არის მაკა კასტრაძე. და აი ახლა ხანს გადავიდა, ასე ვთქვათ, თარგმანზე და ლიტერატურაზე მოზრდილთათვის. ანუ რა თქმა უნდა, უშვებს ის საბავშვო ლიტერატურას. მე პირველად ვითანამშრომლე, ეს იყო მაკას ინიციატივა, შემომთავაზა და ჯურასი მან თვითონ, მე ეს მე თვითონ არ ამირჩევია.
მეტად ზვირიჯდება საავტორო უფლებები.
საავტორო უფლებები ანუ სხვადასხვა არ გაგიკვირდეს, მაგრამ სულაც არ არის ძვირი. ანუ ისეთი ეს არ არის ის ფასი, რომელსაც ისინი უყენებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის ინგლისი ან სხვა,
რომელიც
ბაზარს ჩვენს მდგომარეობას, ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას, ნუ ფაქტიურად მინიმუმამდე.
მერაბ ამ დროს ეხმარება ხოლმე საელჩო ან
თქვა საელჩო კულტურის ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა არის ის, რომ ისინი ეხმარებიან მთარგმნელებს, ისინი ეხმარებიან გამომცემლებს, არსებობს მამარდაშვილის სახელობის ფონდი, საიდანაც გამოიყოფა. მე გივისურვებდი, რომ ეს ფონდი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და უფრო მეტი გაიცეს იქიდან, როგორც მთარგმნელებზე, ასევე გამომცემლებზე.
მაგრამ ფრანგულზე?
ქართულიდან ფრანგულზე ითარგმნება, სიმართლე გითხრათ, კანტეკუნტად. მე მქონდა მცდელობა ამის, იმიტომ რომ ერთი პატარა ამბიციები მაქვს კიდე, ეს არის რომ ქართულიდან რაღაცა მნიშვნელოვანი კარგი ნაწარმოები ვთარგმნო ფრანგულად.
მაგრამ გერმანულად მაგალითად ითარგმნება,
გერმანულიდან ბევრი კარგი ტექსტი, რომ ფრანგულში ასე არ არის, თუმცა ამკეთდება თარგმანები. აი მაგალითად ამასინა თუ ნახე, რაღაც მაჩუკა უფრო სწორედ დათა თუთაშხიას ფრანგული ტექსტი, რომელიც არის ძალიან კარგი. და ნუ ასე თანამედროვე მწერლებს განსაკუთრებით უნდა ითარგმნოს აუცილებლად ფრანგულად, მე ამას ემოვნებით გავაკეთებდი.
კეთილი.
მე და აი ამის გამო ვამბობ, რომ აი ფრანგების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დახმარება არის ამ ფონდის არსებობა, გარდა იმისა, რომ ისინი უამრავ სტუდენტს აგზავნიან უცხო ჯამი, მაგალითად შარშან მემყავდა ჯგუფი 8 კაცენი, 8-დან 6 მაკაცმა მოიგო, ასე ვთქვათ, მიიღო კონკურსში მონაწილეობა. საფრანგეთის სახელმწიფო სტიპენდია და რაღაც წელს ისინი საფრანგეთში სწავლობენ.
ენასე უფლებიან
6 ადამიანი, ენასე არა, თავიანთი სპეცია ეს ფრანგულ ინსტიტუტში მოდიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და აი მათგან ექვსმა გაიმარჯვა, ასე
ვთქვა. შესანიშნავია.
ეს არის მართლა ძალიან კარგი
რამაც
ისინი აკეთებს.
მე წიგნი უკვე იყიდება.
წიგნი არის.
ხო, ასე რომ რა რადიოსმელს შეუძლია რომ შეიძინოს, როგორც მე ხვდები, ეს ჩვენ არა ვართ განებივრებული ჯურასის ქართულენოვანი თარგმანები და საერთოდ ფრანგული თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის თარგმანები.
შეიძლება ერთი პატარა ანონსი გავაკეთო. მე ახლა ველოდები გამოსვლას, სულაკავრის გამოცემობა გამოსცემს, რაღაც ორკვირაში გამოვა ალბათ ამ ბაზარზე. ეს არის მიშელ უელბეკის არაბოლო ბოლოს წინა რომანი, რომელსაც ჰქვია კონსულის შესაძლებლობა, რომელიც გამოვა და მინდა ვაბოცკომა ჩემს თვითონ სულ რაღაც პრეზენტაცია იქნება ამის. რა თქმა უნდა, ეს გამოცხადდება და მე თვითონაც გავაფრთხილებ მკითხველს. მინდა და მეთქვა რომ ეს ძალიან მალე იქნება.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა.
მე რა
ფიას ვესაუბრეთ ჩვენ, დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
Puis ce fut ma fée adorable. Puis je vous baisse les mains, puis je vous baisse le front. Je m'empare de toi, mon amour. Je te presse absolument nu contre moi.
Faithfully
გაგზავნით.
ვაგზერებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, ჩვენი სტუმარი არის نيكოლოს ციხალიძე, მწვანე მუშტის წარმომადგენელი, აღარ ვამბობ ორგანიზაცია მწვანე მუშტი, იმიტომ რომ ეს არ არის ორგანიზაცია, არც ჯგუფი, არის პირდაპირ მწვანე მუშტი. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ შეიძლება ითქვას, მოდი ასე ვთქვათ, შოკის მონგრელი და პროვოკაციული სათაურით მართავს ხვალ მწვანე მუშტი აქციას საქართველოში, თბილისში, დივერსანტის პასუხი სახელმწიფოს და ლექსიც კი არათუ დრონი, არათუ მეფენი, არამედ შიში მეფო. ნიკოლა, რატო აირჩიეთ ასეთი რადიკალური სათაური თქვენი აქცია პერფორმანსი?
Ну, გესალმებით, მადლობა მოწვევის. Ну, ეს ლექსი,
დიდი მადლობა.
ხალგაზდა მუსიკოსების არის და უბრალოდ ჩაჯდა ამ
ანუ მუსიკოსებიც იქნებიან როგორც.
არ ამგონი ეს უბრალოდ ისე ჩაჯდა. უბრალოდ ჩვენი ეს ტექსტი გამოიწვია პრემიერ-მინისტრის ბრალდებამ, რომელიც დივერსანტებს გვიწოდებს ყოველას, ვინც საყდრისთან დაკავშირებით რაღაც ჩვენი განსხვავებული აზრი ქონდა
და როდის იყო ეს ინტერვიუ? აღარ მახსოვს, ეს ინტერვიუ არაერთხელ გამოიმაურა
სამისანცო. ერთი კვირის წინ იყო, დაახლოებით ზუსტად დღე აღარ მახსოვს, მაგრამ ნუ ერთი კვირის წინ იყო და პირდაპირ ეთერში გამოვიდა და თქვა, რომ ეს იყო დივერსია და მოთხოვა, ანუ ასე ვთქვათ, მოთხოვა საგამოძიო ძალებან კონსტრუქტივებს, რომ გამოიძიონ ანუ ეს დივერსიული და დიდი დივერსანტები გვიწოდა და რაც ფაქტობრივად იმას ის რომ დაგვაბრალა სამშობლოს ღალატი, ასე ვთქვათ, ჩარლიში.
ხო, რა გძრულა საქმე ისე?
ჩვენში არ ვიცი, თუ აღძრავენ, იქითაც უნდა აღძრან და უფრო მართალი აღმოჩნდება, ეგეც სანახავია. ანუ ჩვენი თავარი მიმართვა ის არის, რომ როდესაც ადამიანი ჩვენ გვეწოდებს დივერსანტებს და არის პრემიერ-მინისტრი იმ ქვეყნის, სადაც აი ჩვენ განცხადებაში თუ უფრო ტექსტში ჩამოთვლილია, რომ როცა ლაპარაკობს მუშებზე, მაგალითად 10 თვის განმავლობაში 46 მუშა გარდაიცვალა. იმაზე რეაგირებას რატომ არ ახდენს? რატომ არ ახდენენ რეაგირებას, როცა 250,000 ბავშვი ფაქტობრივად შიმშილობს და არანაირი შედეგი ამას, ანუ არანაირი ცვლილება არ ხდება და პირიქით პრემიები რიგდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა კრიზისია ქვეყანა. მაინც აი მაგალითად კახეთში, როგორც ამბობენ, თვითონ ხომ ნაკურთხი პრემიები გაიცა კიდე მილიონი ლარის ოდენობით იმ დროს, როცა ქვეყანაში კრიზისია და აი 15% ადამიანების სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს, არა თუ ღატაკი
აქვს. საყდრის რაც შეეხება სხვა შორის ხვალ ამ თემას ჩვენ კიდე დაუბრუნდებით, სოფოკილასონია იქნება ჩვენი სტუმარი. ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, კიდევ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მსოფლიო დღე, არ მახსოვს ხვალ თუ ზეგ მსოფლიო დღე, საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით სწორედ გადავწყვიტეთ სოფოს მოწვევა და როცა სოფოს მივმართეთ ხოვნით, რომ საყდრისთან დაკავშირებით იყოს ჩვენი სტუმარი, მითხრა რომ არ მოგბეზრდა თო, არ მოგბეზრდით და არ მოგბეზდა თო, ჩვენ არ მოგბეზდაო, თქვენ თუ არ მოგბეზდა თო. ამაში იყო რაღაც ესეთი სერდიანი კითხვა, იყო, იმიტომ რომ ჩდება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მედიასაც ცოტა ეს მობეზდა. კი არ მობეზდა, უბრალოდ ვერაფერი ვერ ხერხდება, ვერ კეთდება. და აი გუშინ კონტრაქცია იყო, ხო, მე მგონი, და აი მათ სიუჟეტს უყურე მე რუსთავიორზე, რომ თანამშრომლები არის.
Ну, акციები ეს არის, ხა თავისთავად იმას თავი რომ დავანებოთ, რაც ხდებოდა და რაც ხდება. მთლიანობაში ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, რომ ანუ ნაწილობრივ რაღაც დონეზე მედიის ბრალიცა რომ პოლიტიზირებული გახდა პარტიული ნიშნით, იმიტომ რომ აი ჩვენ მაგალითად ვერიდებით ყველანაირ პარტიასთან რაიმე კავშირის ქონას, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც განსხვავებული, ანუ ასე ვთქვათ, რაღაც პარტიული ნიშნით სააქტიურო თემა, იმიტომ რომ თუნდაც წინა ხელისუფლების დროს და დღევანდელი ერთობლივად გაანადგურეს ეს ძეგლი ფაქტობრივად და დღეს უბრალოდ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ბრძოლების საგანი გახდა, რომ აი საყდრის იყენებენ იმისთვის, თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწიონ, არათუ საყდრისი მნიშვნელოვანი. ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებსაც ხედავთ?
კი, მაგრამ ჩვენ ამ მათ ყველას ვემიჯნებით, არაერთხელ გავაკეთეთ კიდე ძალკე
კონფერენციაზე, ხვალ რო აქციაზე მოვიდნენ, არ მოუშვებთ.
Ну, არ მოუშვებთ არა, მაგრამ ისინი ვერ იქნებიან წამყვანები და ვერ იქნებიან აქტორები იმ აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ, ну, გარდა იმისა,
წარსულისებს თქვენ ძალას.
Ну, არ ვიცი, მე მგონია რომ ვერ იქნებიან.
ხო, არა, შეიძლება
ხალხის თვალში პირიქით,
ხალხის თვალში პირიქით, მაგრამ მეორე ხრი შესაძლებელი არის, რომ ორგანიზაციაში დახმარებოდა ვიღაც. არა, არ ვიცი, ამაზე არ მაქვს პასუხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ ხედავ ამ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს, რომლებიც
არა მარტო იქ იყო პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც
ასევე თქვენ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს ბრალდებთ, თქვათ წარსულ ქცევაში თუ უბრალოდ არ გინდათ მათთან?
Ну, ახლა ნაციონალური მოძრაობას ბრალდებთ თავისთავად. აი, მიშა სააკაშვილმა მოაწერა ხელი, არ ვიცი, კულტურის მინისტრი გახდა ბატონი ოდიშარი, ოდიშარემ გადაუგზავნა ბატონ სააკაშვილს და სააკაშვილმა მოუხსნა ეროვნული ძეგლის მნიშვნელობის სტატუსი, რის შემდეგაც დაიწყო ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან კარგად იცოდა ყველამ რა ხდებოდა. როცა გაიყიდა ეს ტერიტორია, ყველამ იცოდა, რომ ის იყო, იქ იყო დაცვის ზონა, ქონდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, ქონდა ამ ყველაფერს. თვითონ კომპანიამაც იცოდა, ასევე იცოდნენ მაშინდელმა ხელისუფლებმა და ანუ ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა ის პროცესი. ანუ რეალურად არაფერი არ იცვლება და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავად არის რეალურად დივერსანტი, იმიტომ რომ ქვეყანას რასაც ისინი უშვებიან, როცა მოსაკრებელი ძალიან დაბალია რესურსებზე, როცა ექსპორტი 0% დაბეგვრას, როცა ბინძურდება გარემო, ამ ყველაფრის ერთობლიობაში რომ წარმოვიდგენთ, ჩვენთვის ეს დივერსია არის ზუსტად, როცა ქვეყანა ამ მდგომარეობამდე მიყვანილი. და მიუხედავად აი დღეს ვკითხულობდი კიდე გერმანიის განვითარების ინსტიტუტი ესეთი, იქაც კი წერია, რომ აი G20 მოთხო, ანუ რეკომენდაციას აძლევს განვითარებად ქვეყნებს, რომ გაზარდონ, ესე იგი, არა განახლებად რესურსების მოპოვებაზე დაბეგვრა და გადასახადები. ანუ ეს იმ კაპიტალისტური ორგანოდანაც კი მოდის, სადაც რეალურად აღიარებენ ბიზნესს როგორც ერთ-ერთ წამყვან ძალას.
მაგრამ ხოალ თქვენს აქცია, თქვენი აქცია არ ეხება მხოლოდ საყდრებს, ხო? ეს უბრალოდ ხაზგასმით მინდა უთხრა რადიომს. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ შეხოთ აქციის მონაწილეებს, რომ იქონიონ სამხედრო ხაკისფერი ან ძვანე ქურთუკები
რა და აი წინა. Ну, ანუ ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ის, რომ ანუ
რომ დივერსანტები ხართ.
კი, ანუ რომ დივერსანტები ვართ, რომ მაგრამ აი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ეს არის ძალადობა თავის ფალარზე და წინააღმდეგობაზე, იმიტომ რომ ეს წინააღმდეგობა მას ეტყობა მოხდა გულზე, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა ჩვენი მხრიდან მაგალითად არასოდეს არ ყოფილა მარტო საყდრისზე განცხადებულად საუბარი და ამის კიცება სულ გვიწევდა, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც აი რატო არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, რომ აი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა გარემოს დაცვის საკითხებზე არაპერირებს, არ ლაპარაკობს შრომით უსაფრთხოებაზე ასე შემდეგ. ჩვენთვის ეს პრობლემა არის, გარემოს დაცვის პრობლემა არ არის მარტო, ეს არის გადაგანვითარების პრობლემა და კიდე ერთხელ მე არ მომბეზდება გამეორება,
ეს სოციალური პრობლემაა,
სოციალური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური და ასევე გარემოს დაცვითი, კულტურული ზეგთა დაცვითი პრობლემები ერთობლივად იქნება წარმოდგენილი, სანამ ჩვენ არ მივალთ გადაგან, ანუ ერთობლივად არ განვიხილავთ ამ ყველა ასპექტს და არ ჩავთავთ საზოგადოებას.
კი, რა თქმა უნდა, ერთი დიდი სისტემის,
რა თქმა უნდა, ანუ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა პრობლემა ერთად და მერე საზოგადოების შართულობის დიდი მაჩვენებლით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ისე რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს სარგებელი, როცა ეხა რაღაც ელიტა, რომელიც იგროვებს ამ თანხებს, აი მაგალითად ეხა ჩვენ პირველ მაისს ვაპირებთ ჩასვას ჭიათურაში და იქ ვაპირებთ რომ გამომართოთ მსვლელობა იქ ადგილობრივების გვაქვს მოლაპარაკება და გვინდა რომ რაღაც დონეზე ეს პრობლემები წამოვწიოთ. მაგალითად აი ეხა წერეთელი, ბატონი ახალ წერეთელი არის დეპუტატია იმიდან ჭიათურის და ეს ადამიანი უკვე ამდენ გამოვიდა პარლამენტში ცილაპარაკა, სულაპარაკობს ამ თემაზე და ბოლოს ნუ აი გარემოს დაცვის საკითხებზე და ამ რესურსების მოსაკრებლის შესახებ პარლამენტის რაღაც სტენოგრამა ნახე, სადაც ლაპარაკი მიდიოდა იმაზე, რომ წინა ხელისუფლება მაგალითად ეს რესურსებზე მოსაკრებელი 10-ჯერ შეამცირა და შემდეგ 10 ეხლა რომ ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა, რა თქმა უნდა მომატებაზე იყო საუბარი, მაგრამ მახას წერეთელი მოითხოვდა რომ 20 თეთრამდე ასულიყო ერთ ტონაზე 1% შემცველობის მანგანუმზე და აი 2 თეთრზე იყო საუბარი და ბოლოს შეთანხმდნენ რომ 0.18 თეთრი იქნება, რაც ძალიან დაბალია იგივეა ოქროზეც, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად სახელმწიფოს ეს კომპანიები უხდიან $1.33 გრამში, როცა გრამი საერთაშორისო ბაზაზე $40 ეს. ანუ რეალურად ძალიან დაბალია ეს მოსაგრებელიც, 1% ანუ ექსპორტზე 0%-ია დაბეგვრა, იქ ნუ კიდე სხვადასხვა საკითხები და საბოლოოდ
ჭიათურა თქვენ თუ ტყებულ
ჭიათურა ანუ ტყიბალშიც იგივე სიტუაცია.
ეს ადამიანები ვინც იქ მუშაობენ, ისინი თანახმანი არიან, მოყვებიან თქვენ როგორ?
Ну ჭიათურაში არის ბევრი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი
და არენჯი გოლი.
კი, აი აქ
თანამშრომლებისგან.
Ну, RMG Gold-ის თანამშრომლებიც მოყვებიან, მაგრამ ნაწილი და ნაწილი უბრალოდ ეწოლის ქვეშ არის და ეხა კიდე ბატონი თამაზ დოლობერიძე ექსპორტკავშირიდან იმის შეხვედრაზე იყვნენ ჩვენი წარმომადგენლები, მე სამწუხაროდ ვერ მივედი და იქ იყო ლაპარაკი როგორ აძალებენ და აიძულებენ ადგილობრივ მუშებს გამოვიდნენ პროფკავშირებიდან, იმიტომ რომ როგორც გახსოვს მაშინ გაფიცვა. კი, ანუ აკაზრეც და იქ ადგილობრივები როცა გაფიცვა იყო, მაშინ რაღაც შეთანხმება მოხდა, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელი იყო, მაგრამ შეთანხმება იყო და ის შეთანხმებაც კი არ შეასრულა კომპანიამ.
რომ მაშინ პროფკავშირებს ცოტა სხვანაირი პოზიცია ქონდა დასაწყისში.
კი, ანუ კი, კი, ესეთი
პაი თამაზი მაპატეებს, მაგრამ მაშინ
ანუ მათი აზრი იყო ესეთი, რომ ჩვენ ანუ ეს სხვადასხვა საკითხი ერთმანეთისგან გამიჯნული და ჩვენ ანუ ეს შეთანხმება იყო ერთადერთი გამოსავალი.
კი, რომ არ გაამართლა.
ნუ არ გაამართლა, ჩვენ ამას ვამბობდით თავიდანვე, რომ ეს არ გაამართლებდა და არც გაამართლა და სამწუხაროდ აიხა დღეს უწევთ პროკავშირებზე ზეწოლა პირდაპირ გამოდით და შედით ახალი ყვითელი პროკავშირები, რაც მართოდი პროკავშირებს გულისხმობ. იგივეა კინიგზის პროკავშირებიც, ნუ ზუსტად იგივე პროცესები მიდის ფინანს ქვეყანაში და აი ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ჩვენ გვეძახის დივერსანტებს.
იმიტომ რომ მე მაგრამ მაინც რაღაც განსაკუთრებული აქცენტი აქვს გადატანილი ხელისუფლების RMG Gold-ზე. ხო, არც თუ მიჩვენებს.
ყველგან ესეა რეალურად.
აქ უფრო ბუბუქრობს ხალხი. ყველგან ეს კულტურული მემკვიდრეობა მაინც ისეთი სენსიტიური
თემაა. ყველგან ესეა და იქაც არ არის ხა, იქაც სუაქციები მაგალითად ხა მე იმერვიზია და რაღაც იქ ადგილობრივი არხები რაც არის, ყოველთვის გადმოცემენ იმ პრობლემებს, რაც რეალურად ადგილზე არის, უბრალოდ იმათ მათ არ აქვს დიდი არეალის, ასე თქო, დიდ არეალზე არ ჩვილდება ეს ტელევიზიები და ინტერნეტის საშუალებით ამ იმის. აი იმერვიზია მაგალითად ესეთი, ნუ ადგილობრივი კიდე ბევრი ტელევიზიები, რომლებიც აშუქებენ ამ რაღაცებს, ეხა ისე ვერა რა თქმა უნდა, აი ეს არის პრობლემა, რომ დაფინანსება ძალიან არ ხოვნით.
მაგრამ თავისუფლებია.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას აფიქსირებენ და ამას უკვე აღარავინ აღარ დაობს, რომ ეს ესეა, უბრალოდ კომპანიებს აი კლიენტ პოლიტიკური იდეოლოგია შესაძლოა ჩვენ ანუ ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ხა მე ვარ ცხენები ვართ, მაგრამ მაგაზეც რომ არ იყოს ფაქტი ის არის, რომ ეს იდეოლოგია არის კიდე თვითონ ეს ნეოკლასიკური ეკონომიკური მოდელი, რომელიც კაპიტალიზმის ასე ვთქვათ საფუძველია, ისიც კი რა გარადიკალიზებულია იმ დონემდე, რომ აგერ უკვე რა ვიცი, ნუ ნებისმიერ შეთანხმება რაზეც ხილეთ მოწერილი უგულყოფილია
ქლიანა. მაგრამ ამავე დროს იმასაც ამტკიცებენ, რომ ხელისუფლება არა, მაგრამ მტკიცდება ის დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომ ინვესტიციები შემცირდა ქვეყანაში.
ნუ რამდენად დამოუკიდებლები არის?
ხო, არ ვიცი
რა. მე ეკონომისტი არ ვარ ხა.
ნუ თქვათ დაუშვათ, რომ არ არიან დამოუკიდებლები. შევისწავლეთ მართლა შემცირდა თუ არა და რა ინვესტიციებზეა საუბარი.
ნუ ხა ინვესტიციები შემცირდა, იმიტომ რომ კრიზისია მთლიანობაში, ახლა არა მარტო საქართველოში და იქ ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ საკითხებია, რომლებიც იწვევენ ამას. მე ეკონომისტი არ ვარ, ამაზე ახლა დაჭრილებით ვერ ვლაპარაკი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენთან ბიზნესმენებს ზედმეტი თავისუფლება აქვს. ჩვენ არ აი მაგალითად თუ დაუშვებთ იმას, რომ კარგი არ გვინდა სოციალური მოდელი, მაინც და მაინც კაპიტალისტური უნდა, მაგრამ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ იმი იქიდან რაღაცა მაინც დაგვჭირს ჩვენ. იმიტომ რომ რეალურად აი ამ მოდელმა მთლიანად საზოგადოებრივი სივრცის ასე ვთქვათ მოდელი მთლიანად მოსპო. აღარაფერი აღარ დარჩა, საშუალო ფენა რეალურად აღარ ნელ-ნელა ხრება, იმიტომ რომ არის ელიტა და არიან ღარიბები. და ეს იწვევს უბრალოდ აი ეს რესურსების მაქსიმალური ათვისება, რესურსების არამდგრადი ათვისება, რესურსების ეგრევე ვიტყვი კორუფციული გარიგებების შედეგად მიღებული და თუნდაც კანონები, რომლებიც აბსოლუტურად უგულველყოფელ კონსტიტუციას და მის პრინციპებს
საბოლოოდ ამჟამად მინდა კითხოთ, ევროკავშირი ამ ხთვალსა ესეთ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ამკაცრებს რაღაცა,
ხო,
და ხა ბევრს ეშინია ევროკავშირი თვლის, რომ ეს კიდე უფრო გააძლიერებს ამ ნეოლიბერალურ ტენდენციებს, მაგრამ თვადასე არ არის, იმიტომ რომ ევროპა ეს არის გარემოს დაცვა, ეს არის შრომის კულტურა და ასე შემდეგ, ხო, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა. და აი ახლა როდესაც ასეთი პრეტენზიები აქვს ქვეყანას და ამ დროს აი აქ ციფრ ცეფრები ამოყვანილი, რომ 15% სიგარების ზღვარს ქვემოთ იმყოფება მოსახლეობის და 250,000 ბავშვი მშიერია და მე შრომის პირობებზე ლაპარაკობთ, რომ ბოლო 10 თვეში დაიღუპა 46 ადამიანი და დასახიჩი და 61 ადამიანი. ეს რა კაპიტალიზმია? აი ეს საინტერესო.
არა, ანუ არც ეს არის. ამას ვამობ ზუსტად, რომ ესეც იმდენად რადიკალურია, რომ ფაქტობრივად ფეხქვეშთელოს ყველანაირ ასე ვთქვათ რეკომენდაცია
იქნება.
თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებაში იქ წერია, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ, არ ვიცი ხა იდეალურია თუ არ არის, მაგრამ რეალურად მივიღოთ რაღაც დონეზე ევროპის მსგავსი ასე ვთქვათ განვითარება, რომელიც ასე თუ ისე ადამიანს შეუნარჩუნე. ხა
ელემენტარული ბუნება რომ დაიცვას,
კი არის, მაგალითად ქვეყნები, მაგალითად სამხრეთ ევროპა თლათ ისე ვერიცავენ, მაგრამ ხა გერმანიას თუ ავიღებ, იქ უფრო დაცულია ვიდრე მაგალითად სხვაგან, თუ უფრო ჩრდილოეთით თუ წავალთ, კიდე უკეთესი სიტუაცია ამ მიმართულებით.
150 ჰესის მშენებლობაა დაგეგმილიო აი აქ,
ანუ მთლიანობაში რო გამოვთ, ხა კი ბევრი გვეკამათება ხომ, რომ სისულელეაო, მაგრამ რეალურად აი ავიღებ ერთ დოკუმენტს, მეორეს, მესამეს, იმ დოკუმენტში არ არის ის ესი, რომელიც მეორეშია, მაგრამ ეს არის დაგეგმილი, ანუ გეგმაში არსებობს და იდეაში არსებობს, რაც ჩვენ არ გვიკვირს, იმიტომ რომ უკვე აი ესე მოდის მაგალ პრემიერ-მინისტრი და იმ დღეს ამბობს, რომ ვიწყებთ ნესკა ჰესის მშენებლობას. ეს არის არასწორი მიდგომა და ძალადობა არის გარემოს დაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილი ჯერ ვერ არის, ვერ იქნება, სანამ გარემოს დაცვის სამინისტრო არ მიცემს ნებართვას და გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი არ იქნება განხილული. მანამდე გადაწყვეტილებაზე ლაპარაკი არის ზედმეტი, მაგრამ ეს ძალადობრივი მეთოდები აი ახაც გვიჭერია, რომ ახლიდან ზუსტად წინა ხელისუფლებამ როგორც გამოვიდნენ ბრძანის, რომ აი დივერსანტები გამოიძიეთ, ცუდები ისინი, ჩვენ კარგები. საბოლოო ჯამში ისე გამოდის, რომ ჩვენ პირდაპირ მოუწოდებს ძალოვან სტრუქტურებს ჩვენს წინააღმდეგ იმოქმედონ და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს განსხვავებული აზრი. და ნუ აი მე პირადად მიმაჩნია, რომ ამას ყველაფერს ის არ უნდა შერჩეს არც პრემიერ-მინისტრი და ვინც არ უნდა იყოს, ის არ უნდა შერჩეს, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ძალადობისკენ მოწოდება. უბრალოდ განსხვავებული აზრის მიმართ, თორე სხვა რაღაცებიც რომ მოხდარ იყო იქ, ჩვენ ამის უფლება გქონდა, იმიტომ რომ მათ კანონი რამდენჯერმე და ანუ კომპანიამ რომ საერთოდ კანონმდებლობა უგულვაყო, თავად სამინისტროებმაც იგივე ნაბიჯები გადადგეს, ნუ იქ რაღაცების თანამდებობები შეეწირა ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ძეგლია განადგურებული, რომელიც აი ხა 23 გვერდიანი ახალი სტატია გამოვიდა ტომას შტოლნერის, ვინც და ირინა ღამბაშიც თუ არ ვიცდები მონაწილეობდა ამ რა თქმა უნდა ნული მუზეუმის მონაწილეობდა ამ კლუბებში, მაგრამ ტომას შტოლნერის. თადაც ყველაფერი არის დაწერილი რა როგორ და რანაირად და მე მგონია რომ თავიდან ეს პროცესი დაიწყო, ან ჩვენ პირველი აქციას ერქვა არა რესურსების მაქსიმალურ ათვისებას. იქ შედიოდა როგორც აღდგეს ისე გარემოს დაბინძურება და ისე შრომითი უფლებები და ისე ადამიანების სოციალური ანუ სოციალური ასპექტების გაუთვალისწინებლობა, აი ესეთი მეგა პროექტების მშენებლობისა განხორციელებისას. ანუ მთლიანობაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დივერსანტები ჩვენ არ ვართ. დივერსანტი არის ის, ვინც აი ამ ყველაფერს ხელს უწყობს და ამ ყველაფერზე აგრძელებს და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და კიდევ ამბობს სოციალ-დემოკრატიულად და ამავდროულად ბიზნეს ყველაფერი უნდა
შეეძლო. ეს აქცია პერფორმანსი კანცელარიასთან გამართა.
კანცელარიასთან გამართება 3-ის ნახევარზე.
3-ის ნახევარზე. ხო, და ვთქვი, რომ საყდრის სისტემას დაუბრუნდება ჩვენი გადაცემა ხვალ 17 საათზე, კაპიტონის სოფოკილასონია იქნება ჩვენი სტუმარი. ამ დროს აქცია უკვე ალბათ დასრულებულიც იქნება. წარმატებას გისურვებთ. მხოლოდ მწვანე მუშტი არ იგულისხმა ალბათ დივერსანტებში.
არა, სხვებიც იგულისხმა, უბრალოდ ჩვენი პასუხი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი შეხება სხვა პარტიებთან, არც გვინდა რომ გქონდეს არც სხვა პარტიებთან. ანუ დამოკიდებული ორგანო ვართ, ორგანიზმი ვართ, იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ და ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია. ნუ დანარჩენ სხვა ჯგუფებსაც რა თქმა უნდა ესე რო უწოდა არასწორი იყო. მაგრამ თავისთავად ეხა ჩვენი პასუხი განსხვავებულია.
გავიგე. დიდი მადლობა, ნიკა ციხარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც ხვალ არის დაგეგმილი კანცელარიასთან და სათაურია მისი დივერსანტის პასუხი სახელმწიფოს. ეს არის აქცია პერფორმანსი, რომელსაც მწვანე მუშტი მართავს. ალბათ ამ აქციაზეც ვისაუბრებთ ხვალ კიდევ, შევეხებით კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო აქციას მე წინას და გეტყვით, მოგვისმინეთ ხვალ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემა. მე ამით გემშვიდობებით ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა. ლევანი იყო ხმის რეჟისორი დღეს. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად გამოდიოდით.